Kasarin lapset. Tuo musiikkipodcastien senjutsu. Yhteistyössä Teemu Aalto Music Productions, Skippers Amps ja lehmusroasteri.com.
Tässä Kasarin lapset podcastin jaksossa polkastaan käyntiin meidän kaksiosainen Whitesnake-spesiaali Christian Huovelinin kanssa. David Coverdalen Rhythm and Blues solo-projektilla se alkoi ja sitten se päätyi Billboard-listoja järjestelleeksi megakäärmeeksi. Mun nimi on Vesa Wienberg, tämä on Kasarin lapset podcast. Tervetuloa matkaan mukaan. Ja tämä podcast pahdetaan kasaan tuttu tapaan sulavassa yhteistyössä Suomen päräyttävimmän pahtimon Lehmusroasterin kanssa www.lehmusroaster.com. Rock and roll never dies koodiksi, 15% alennusta kahvikaakao ja tee-tilauksista sekä Teemu Aalto Music Productions, Skippers Amps ja Kymi Dark River. Kiitokset, isot kiitokset ton Children of Bodom -spesiaalijakson kuuntelusta, ahkerasta sellaisesta ja kaikista kommenteista. Ja mikäli kiinnostaa live-jakso, niin mä vahvasti rohkaisen laittamaan viestiä inboxiin, olkaa yhteydessä. Nimittäin Kasarilapset-vankkuri tulee erittäin johdavasti sinun ravintolaasi, sinun kirjastoosi, sinun kerhotiloihisi, you name it. Olkaa yhteydessä ja junaillaan just sun tilaan sopiva aihe sopivilla vierailla. Nimittäin toi live-jakson tekeminen on todella mukava kokemus ja oli todella hieno saada toi vuorovaikutteisuus. Sitä viedään vielä pidemmälle ja näitä on jo ensi syksyllä alettu buukkailemaan, joten oo yhteydessä, koska aiheethan meiltä tunnetusti eivät missään nimessä lopu. Mitä muuta ajankohtaista tässä on ollut tulilla? No Mötley Crüelta, eli vanhoilta kunnon mötiköiltä. Voiko noin nyt enää edes saada? No ei todellakaan voi sanoa. Mutta on tulossa uutta musiikkia. Tätä tehtäisiin tämän viikon perjantaina, siis 26. päivä. Tulee biisi Dogs of War. Ja ainakin kun nyt tällä hetkellä katsoo tätä kansikuvaa, niin siinä on vähän tommoinen apokalyptinen tunnelma. Kunnit ovat zombieina tuossa kävelemässä. Mä en voi välttyä siltä ajatukselta, että tuossa olisi jokin näköinen pikkuinen keso kautta viittaus Mick Marsin suuntaan. No en tiedä, ehkä mä nyt olen herkillä. Mutta totahan on odotettu pitkään, bändi on hehkutellut itsekin, että uutta musaa on tulossa. Ja kun tiedetään, että se on se biiffi taustalla Mick Marsin kanssa, niin kaikki tällä hetkellä tuntuu olevan mahdollista. Mitä tuolta biisiltä on odotettavissa? No, tässä tulee mun prediktio, tämä saattaa olla jo ihan keturallaan siinä vaiheessa, kun te kuuntelette, että tämän toi biisi on tullut ulos. Joten nyt on itse asiassa teillä mahdollisuus tehdä mielenkiintoinen happotesti meikäläisen arviolle siitä, että mitä toi biisi tulee olemaan. Mutta tässä on mun arvio, mitä tulee olemaan Mötley Crüe Dogs of War. Ja kun kuuntelet tätä, toi biisi on ehkä jo ulkona, niin voit verrata, että miten pöpelikköön tämä menee. Biisi tulee olemaan keskitempoinen, ja biisissä tulee olemaan rytmisiä elementtejä, toistuvia elementtejä, vähän jotain industrial elementtejä. Siinä tulee olemaan kertosää, joka on, jos toistetaan tuota Dogs of Waria paljon ja chanttipohjainen, tai ei chanttipohjainen, vaan joka tulee raskaalle kitarariffille. Niin jos haetaan, kertosäkeessä on, siis kerrataan, keskitemponen, siinä on, veikkaan, että siinä on aika semmoinen niin kuin Tommy Leen erottuva komppi, jotain industrial-puolta, kulkeva basso sinne, sellainen möyrivä basso, vähän konemaista efektiä, ja sitten kun kertsi tulee, niin siinä, se on toistaa sitten Dogs of War, ja siinä on sellainen mukarankka riffi taustalla. Se, mitä Mötley Crüe nyt tällä kertaa kannattaisi tehdä, ihan pokkaraan, ja tämä siis päätellen nyt ihan siitä, että miltä bändi, lainausmerkeissä, bändi näyttää tuossa kuvassa, on rankkaa, on apokalyptista, on Mad Maxi, on kaikki, on vähän niin kuin hikeä, pölyä, kaikkea. Kaverit ovat tulleet maskiin omista huviloistaan ja ferrareistaan astuneet tuohon noin, niin siinä on ollut vähän maskeeraajalla töitä saada heidät katu-uskottavan näköiseksi. Mutta se, mitä bändi nyt tällä hetkellä kannattaisi tehdä, on tarttuva biisi. Se, mitä bändin kannattaisi tehdä, on kertosää, joka jää todella hyvin mieleen, jossa on ehkä positiivista vibaa. Jos ajatellaan näitä aikoja, oikeasti, maailmassa soditaan aikuisten oikeasti. Venäjän brutaali hyökkäyssota on käynnissä Ukrainassa, Lähi-idässä, soditaan, niin sitten nämä kundit tulee Dogs of War-biisillä, jossa on liekkejä ja tulta. Olisiko me niinku tätä tarvittu? No tämä kertoo kyllä kaiken niinku esimerkiksi Nikkisiksin tilannetajusta. Vanha veijarihan on kunnostautunut niinku tilanne- ja tyylitajun puutteella. Jossain vaiheessa pidin äärimmäisen tyylikkäälle tuota kaveria. Niin tullaan tuollaisella sotakuvastolla. No, mutta kukin tavallaan. Mutta mä veikkaan, että tämä biisi on junnaava, vähän industrial-pohjainen, keskitemponen, kertsi tulee rankalla tavalla ja tosta biisistä ei jää mitään mieleen. Ja soundit ovat äärimmäisen muoviset. Plus siinä on kitarasoolo, joka osoittaa John Femman soitannollisen lahjakkuuden ja hienouden, mutta siitäkään ei jää mitään käteen. Tässä oli mun 5 settiä arvoista tästä. Haluatteko puhua hetken TikTokista? No, en tiedä, haluatteko vai ette, mutta puhutaan silti. Täältä TikTok alkaa jo jauhamaankin. Nimittäin, mikä on tosi mielenkiintoinen ilmiö, mitä mä oon seurannut silmät killillään tässä jo hyvän tovin. On paljon bändejä, on paljon artisteja, jotka käyttävät TikTokia erittäin hyvin markkinointikanavana. Mutta on yksi bändi, joka on vienyt ton oikeastaan, voidaan sanoa, että vähän jo seuraavalle levelille, nimittäin brittiläinen, mä en oikeastaan tiedä mistä päin tämä bändi on. Tämä kiinnitti mun huomioon, bändin nimi on siis Asomvel. Tämä kiinnitti mun huomioon sillä, että bändin laulaja on tuommoinen hiilipaperikopio Lemmy Kilmisteristä ja bändin musiikki hyvin, hyvin geneeristä tuollaista 5 pennin Airborne. Et jos Airborne on kopio, niin tämä on niinku tavallaan kopion kopio. Outside the Law oli bändin biisi, joka TikTokissa alkoi tulla vastaan, mutta se mikä kiinnitti mun huomioon on se, että bändi on grindannut nyt reilun vuoden ajan joka päivä videoita TikTokiin. Nämä ei välttämättä kaikki videot eivät ole keränneet mitään ihan huiman huimia katselumääriä, mutta yhtä kaikki, bändi on aloittanut nämä videot sillä, että et siis tämä on siis hyvin, tuo laulaja on hämmentävänkin paljon nuoren lemmin näköinen. Ja bändi on tehnyt tosi paljon treenikämpältä, teki aikansa treenikämpältä, mutta sitten se on lähtenyt vyörymään. Tämä julkisuus on aiheuttanut sen, että he saivat jonkinnäköisen keikkamanagement-sopimuksen. Ja bändi on julkaissut, on siis julkaissut musiikkia, löytyy Spotifysta, mutta sitten bändi sai keikka jakelijan kanssa, keikkamyyjän kanssa sopimuksen. Ja nyt parasta aikaa bändi grindaa brittikiertuetta. Mutta se on hyvä, kun te tiedätte tämän somen, myös sen Miinan kuopan siinä, että se kaikki voi olla yhtä hyvin vain illuusiota. Mutta tällä hetkellä de facto Asomvel, brittiläinen rockbändi, grindaa aika tiivistä kiertuetta. Mitä nyt katsoin, tämä on heidän tällainen brittikierto, tämän videot kuulostaa about tältä. No ei täältä kuulu mitään, ei täältä. Käykää katsomassa itse asiassa TikTokista, mitä tuosta bändistä löytyy, tai myös YouTubesta. Mutta se, että bändi on nostettava siinä mielessä hattua, että bändi tiedostaa, että he ovat visuaalisesti, ulkoisesti, ensimmäinen ajatus, mikä kelle tahansa tulee mieleen. Bändi on Asomvel, ehkä typerin nimi, mitä mä tiedän, tuommoinen lemmykopio. Mutta nyt bändi painaa rundia pitkin Britteen saarta, tosi tiivistä rundia, pari viikon rundia, ja soittaa kesällä festareilla, ja soittaa samoilla festareilla, missä soittaa hyvinkin niin kuin isoja bändejä, oliko siellä Espanjaa ja ynnä muuta. Mikä mun pointti on sen, niin näin se Escocedi maailma muuttuu. Näin se vaan menee. Ja toi on mielenkiintoinen esimerkki siitä, että miten sä voit tietyn pienen jutun lähteä paisuttamaan sieltä. Käykää tsekkaamassa. Mä todella mielelläni kuulisin teiltä teidän kommentteja tuosta bändistä. Mitä te olette tuosta bändistä mieltä? Koska mä diggaan heidän TikTok-tekemisestä, mutta mä en osaa sanoa, mitä mä tuosta bändistä olen mieltä. Käykää katsomassa. Onko se onttoa hypeä vai olisiko tuossa aineesta johonkin? Onko tolle bändille käyttöä ja tilausta? Siis muuallakin kuin TikTokissa. Eli Asomvel. Käykää tsekkaamassa. Ja hei, kyllähän bändi nyt onnistui selvästi siinä, jos meikäläinenkin tässä niinku suunvaihdossa tosta blastaa. Mutta yhtä kaikki, hei, nyt on aika mennä itse asiassa tämän päivän aiheeseen, ja tämä on mielenkiintoinen. Nimittäin me ollaan Christian Huovelinin kanssa tehty näitä bändihistoriikkeja useammastakin bändistä. Ja aina silloin tällä viestitellään, että mikä bändi tehdään seuraavaksi, mikä on tehty. Mulla iski eräänä päivänä ajatus, jumalauta, me ei ole tehty Whitesnakeista kunnon perkausta. Christian Huovelin, miten tämä on mahdollista?
No se onkin jännä juttu. En mä tiedä, miten voi olla mahdollista näin itsestään selvä homma kuin David Coverdale ja Whitesnake. tai vaihtaa ylipäätään, koska siis jos nyt mietitään jo ylipäätään sitä, että David Coverdale on niin kuin yhtä kuin Deep Purple aikoinaan, niin siis, jos mä mietin, että niin kuin, jo pelkästään se, että David Coverdale on niin kuin ollut framilla jo silloin, kun Deep Purple tavallaan ekan kerran niin kuin, tai tokan kerran lopetti, että niin kuin monihan unohtaa, että näin mä tiedän. Toivottavasti ei sen, että David Coverdale oli myöskin niin kuin olennainen osa Deep Purplen niin kuin keulia. Että tavallaan sen urahan on lähtenyt niin kuin sieltä jo, nyt alkaa olla itse asiassa aika tarkalleen semmoinen niin kuin pyöreät 50 vuotta siitä, että Coverdale ensimmäisen kerran huomattiin niin kuin meillä jossain median kautta. En mä tiedä. Miten tämä nyt muotoilisi? Mä en osaa sanoa sitä tarkemmin.
Mutta kyllä joo, mut ymmärrän ja saan kiinni mitä tarkoitat. Mutta millainen asetelma oli siinä vaiheessa, kun Purple tuli tiensä päähän? Common Taste the Band oli viimeinen levy, Tommy Bolin tuli kitaristiksi. Mutta sitten Purple lakkasi olemasta, niin miten sä kuvailisit sitä tilannetta siinä kohtaa, että millaisista asetelmista David Coverdale tuossa kohtaa lähti eteenpäin pohtimaan tuota solo-uransa?
No sehän se onkin aika jännä, että ainakin siis, niin kuin levytysten perusteella niin, ja niin, niitä niin kuin jatkojuttujen perusteella, niin hän ei ollutkaan mikään tämmöinen mitenkään hard rock-tyyppi. Tai siis se onkin ihan jännä juttu, koska musta niin kuin, siis ne, tietenkin se mikä on niin kuin peruste siihen, mitä mä niin kuin koen, niin on se, että kaveri halusi lähteä tekemään semmoista kuitenkin sellaista vähän soul-kuvioa.
Sielukasta musaa.
Mun mielestä Joe Cocker oli varmaan yksi niin kuin semmoisia suuria esikuvia esimerkiksi. Mm. Mutta siis musta musiikki, että sille, että ei Coverdale ainakaan alun perin ollut semmoinen niin millään tavalla niin kuin hard rockia niin kuin kallella. Että se halusi päästä eroon siitä Deep Purplen niin kuin pienestä highlightista, mikä hänellä oli Deep Purplessa. Niin mun mielestä niin kuin se halusi pikkasen lähteä niin kuin pesäeroa tekemään, ja hän oli kuitenkin suuri tähti siinä vaiheessa, niin kuin, siis sen verran suuri tähti rock'n'roll-bisneksessä, että hän pystyi niin kuin jotenkin niin kuin, tavallaan tekemään niitä ratkaisuja sen niin kuin, millä tavalla hän tekee niin kuin, mahdollisesti niin kuin soolouraa, mikä nyt ei tietysti niin, jälkikäteen ajatellen.
Kyllä.
Ei siitä tullut mitään Whitesnakea tietenkään, mutta se, jostain se piti aloittaa. Se oli jännä startti, kun se ei niin kuin lähtenyt niin kuin silleen, niin kuin minä suorana Whitesnakeinä. Mutta kyllähän se nyt on, niin kuin, jos laskee 1+1+1+1 näitä asioita eteenpäin, niin kyllä mun mielestä niin kuin, jostain se piti aloittaa se Coverdalen ja jonkun tiettyjen ihmisten kanssa. Mä en oikeasti tiedä, niin kuin, että mitä hän itse funtsii siitä, koska hän ei ole julkisesti kertonut niin kuin, näistä varhaisista vuosista niin kuin, ainakaan kirjan muodossa tai mitään muutakaan kellekään niin kuin meille faneille siitä, että mitä hän on silloin funtsinut.
Kyllä,
tämä on juttu.
Mut eikö näin, että kuitenkin yksi tärkeä aisapari hänelle oli tuossa vaiheessa, hyvin varhaisessa vaiheessa, 76 otti yhteyttä Mickey Moodiin. Eli Mickey Moodista muodostui semmoinen aisapari aika varhaisessa vaiheessa, eikö näin?
Kyllä, joo. Se tuli sieltä sit, kaikkien vahinkojen kautta, tai hyvällä tavalla kautta, että missä se soitti? Tuisi Luisissa aikoinaan. Mutta se, en tiedä, ne Purple menneisyydet on varmaan ollut sellaisia vähän hämäriä, kun kaikista ei tiedä yhtään, että miten ne on niin kuin aikoinaan törmänneet toisiinsa, mutta joka tapauksessa Coverdale niin kuin tuossa Purplen niin kuin jälkeen, niin oli kyllä aika sillä tavalla, niin kuin hänet niin kuin koettiin sellaisena ammattimaisena tyyppinä, että hän niin kuin kaikesta tuntemattomuudesta huolimatta oli semmoinen, niin kuin mihin tavallaan haluttiin ottaa yhteyttä, vai mikä tämä on tämmöinen, että kun mun mielestä niin Coverdale ja Mickey Moodi oli tavallaan se, mikä niin muodosti sen ensimmäisen aisaparin niin tulevaan Whitesnakeen.
Juuri näin. Ja nämä kaksi ekaa levyä, jos nyt ajatellaan Whitesnakeä tai White Snake, tai miten se nyt sitten niin kuin halutaankaan, että se ei ollut vielä ihan yhtenäinen sellainen brändi, että se oli kaksi erillistä sanaa, ja sitten North Winds, kuten sanoit, sielukasta, vähän niin kuin rhythm and blues pohjasta, ja eikö näille, että leikallekin levylle, niin biisit oli sellaisia, mitä oli niin kuin alun perin tehty jo Purplen tarkoituksiin, mahdollisesti Come and Chase the Bandille, eli siinä mielessä niin kuin toi oli vähän sellainen siirtymävaiheen juttu. Oliko se tietoinen soolouran startti? Mitä sä näet?
Niin, se on... No Cavodellin jälki, niin kuin tavallaan hänen uransa niin kuin myöhemmin tuntien, niin se on kyllä loogista, mutta onko se ollut sitten siihen aikaan sellainen, niin että tästä pitää kokeilla nyt jumalauta, että miten tämä menee. Kun se oli jännä juttu, koska niin kuin, minusta se on ollut loogista, niin kuin, jos mietin niin kuin Deep Purple Burnia ja Stormbringeria ja Come to the Bandia, niin olisi vähän reippaampaa odottanut, mutta kun se ei nyt ollutkaan ihan tuommoinen alku. Mutta sitten toisaalta niin kun hän on, en mä tiedä, niin olisi kiva kysyä nykyisen David Coverdaleltä, että ootko vieläkin noin kova bluesmies? Ootko vieläkin, tykkäätkö oikeasti noin paljon niin tuosta vanhasta soulista ja bluesista, noin paljon kuin sä silloin aluksi teit sitä kamaa? Et siinä mielessä on niin kun ristiriitassa siihen niin kun tavallaan niin kun siihen myöhempään niin kun David Coverdale, niin kun kanoniin, se miten se aloitti sen homman. Mutta tietysti niin kun, mun on helvetin vaikea vieläkin uskoa, että se jotenkin vihaisi tuota vanhaa aikaa.
En mäkään usko, ja kyllähän niin Whitesnakeissa kuulee niin kautta historian tiettyjä poikkeuksia lukuottamatta, että siellä on kuitenkin se sielu, hyvin sielukas ilmaisu taustalla. Mitä sä sanot siitä? Aikaisessa vaiheessa, 78, löytyi kuitenkin, niin kun sit löytyi Moodin lisäksi, niin Neil Murray, Bernie Marsden. Eli hyvin niin kuin pitkään sitten kuitenkin hahmot, jotka tulisivat olemaan pitkään mukana, niin hän löysi noita luottomuusikoita tuossa aika varhaisessa vaiheessa.
No joo, siis ehdottomasti, koska niin kuin Marsden tulee ehdottomasti niin kuin säveltävänä ja biisintekijänä ja taustalaulajana jopa niin kuin, tiettyjen kappaleiden niin kuin liirivokaalistina. Kyllä siinä oli niin kuin varmaan vielä suurempi rooli kuin Mickey Moodilla, kuin Marstianin löytämisen siihen bändiin, että siinä vaiheessa ei ollut vielä näitä Deep Purple, eli ei ollut John Lordia eikä ihan Pacea vielä kuvioissa, että sitten oli niin kuin Doug Dowell ja Pit Soleil, mitä nyt olikaan niin kuin sen EP-kuvioissa, mutta sitten niin kuin, sitten Martin Birds, mikä oli aikoinaan aika tärkeässä roolissa Deep Purplessa, ihan ilman David Coverdalea, mutta siis joka tapauksessa, niin tavallaan kyllähän niin kuin, siinä tuli yksi aisapari siihen niin kuin, tähän juttuun mukaan, mikä liittyy sitten Whitesnaken niin kuin aloitukseen ihan ratkaisevasti, on Martin Birds ja sitten Martin Birdsin niin kuin, niin kuin tavallaan yhteistyö tämän bändin, mistä myöhemmin tulee niin kuin oikea Whitesnake.
Kyllä, kyllä.
Vaikka se nyt mun mielestä Snakebiteissa se vielä vähän niin kuin hakee linjoja, mutta...
Niin, eli Snakebiteilla tarkoitat tuota Snakebite EP, nimenomaan tuota EPtä.
Kyllä.
Joo. Eli se ei vielä siinä vaiheessa sun tulkinnan mukaan ihan... Tuossa vaiheessa ei ollut vielä Whitesnake varsinaisessa mielessä käynnistynyt. Eli oliko toi siirtymävaihetta... Siinä oli kuitenkin jätetty se David Coverdale Whitesnake, David Coverdale Northwinds vaihe. Eikö se kuitenkin tuossa kohtaa jätetty pois, kun Snakebite tuli? Eli se oli jo, vai oliko sekin vielä niin kuin David Coverdale-labelin alla?
Joo, puolikas levy oli ja puolikas ei, koska niin kuin, ja sitten siinä vaiheessa niin kuin alkaa lähestyä se semmoinen niin kuin kokoonpano, mihin tulee niin kuin tämä päällikkö John Lord mukaan kuvioihin. Ja siinä niin kuin just mistä puhuin, eli Martin Birds. Ja sitten semmoinen, että sieltä alkaa tulla semmoista päällikköä mukaan kuvio, mitkä määrittää sitä Whitesnaken optimikokoonpanon tai parempien soittajien dilemmaa. Ja sitten itse asiassa varmaan Cavodale itsekin alkaa näkee semmoisena, että hän ei ole vain enää sivusta katsoja sinne bändissä. Musta on hienoa, että koska kyllähän Cavoidil oikeasti on tehnyt paljon niitä biisejä myöskin itse.
On.
Ja säveltänyt niitä kappaleita, että se ei niinku vaan ole semmoinen sivusta katsoja ollut. Se on just jotenkin niin kuin, että se vaan vaati oikein niin kuin remmi siihen siinä vaiheessa sitä niin kuin aikaa, milloin se niin kuin näitä rupesi tulemaan näitä miehistönvaihdoksia ja levyyhtiövaihdoksia. Ja sitten mennään tälle EMI:lle tai...
Kyllä.
On niin monta
kyllä. On. Niin, monta monessa, mutta onko toi, kun John Lord tulee mukaan, niin kuten sanoit, niin John Lord oli niin tunnettu ja niin kantava voima Purplessa, niin mä haen nyt sitä sellaista, tiedätkö, mistä se lähtee. Trouble-levy tulee 78. Miten sä tota levyä kuvailit?
No se on mulla ainakin lapsuudessa ja nuoruudessa. Ehdottomasti Whitesnake-levyä, jos mä jossain vaiheessa tähän bändiin niin kuin ylipäätään tutustuin aikoinaan niin kuin nuorena ihmisenä, niin kyllä mun mielestä niin kuin Trouble, tästä mun mielestä kaksi eri kansversioa ainakin olemassa ja kaksi niin kuin erilaista logoa, että jo tämä pelkästään tämä Whitesnake-logo on jo semmoista niin kuin...
Se on hieno, sehän on ikoninen. Sehän on, siis se on ikoninen logo, kyllä.
Ja siihen aikaan, mä en tiedä, tämä oli vähän semmoinen niin kuin, tyyppi, mitä seurasi niin kuin, tavallaan niin kuin, sen ajan niin kuin, niin nuoruuden. Jos nyt mennään siihen niin kuin oikeasti yli 40 vuotta sitten ajanjaksoon, niin kyllähän niin kuin, Cavoidil oli semmoinen, niin kuin, semmoinen, mitä seurattiin. Että ei se ollut vaan pelkästään, se olisi ollut semmoinen... Niin kuin, X Deep Purple tai X sitä ja tätä, että niin kuin siellä oli muutenkin niin kuin hienoja ne, niin kuin tavallaan ihmisiä, missä oli X niin kuin sitä, X tätä, niin kuin
kyllä, toi
Dio ja,
oli kyllä,
mutta... ja Gillani ja muuta. Mutta siis jotenkin tämä oli, että Trouble-levy oli mun mielestä mulle kyllä ihan hirveän kova juttu, että se niin kuin tässä niin kuin, tavallaan niin kuin Cavoidil loi itselleen yhtyeen ympärilleen. Musta oli niin kuin se...
On.
Se, mä en tiedä, mitä mä nyt oikein tässä ajasin takaa, mutta
siis,
niin kuin helvetin hyvän kokoonpano itselleen.
On, mutta se, että mikä tuossa levyssä on jännä ja mitä tuosta on lukenut ja mikä itselläkin niin kuin saudikuvat on levyn osalta on, niin toi levyhän oli bändille pettymys. Ja kun nyt tuot levy, toi on aina itselläkin vähän kuulostanut jotenkin vähän liian siistiltä ja jollain tavalla liian, että siinä ei ole sitä sellaista niin kuin niin... sielukasta tai niin sellaista niin itsevarmaa olemusta. Onko tämä vielä ehkä vähän kuitenkin siirtymävaiheen levy siirryttäessä siihen Whitesnakeen? Vaikka kokoonpano on hyvä, mutta bändille itselleen tämä levy ei vastannut sitä live-energiaa, näin olen lukenut. Bändi oli siihen pettynyt, että se live-energia, mitä bändillä oli, niin se ei kuulunut tältä levyltä.
Niin, joo, siis se on tietysti, nyt aletaan hakemaan sellaista niin kuin, tavallaan niin, optimia, mikä se sitten Cavoidil olikin tästä eteenpäin, että kun hän on kuitenkin kannuksessa niin kuin tehnyt Deep Purplessa aikaisemmin, ja jotenkin se itsevarmuus sitä epävarmuudesta esimerkiksi, mikä ilmeisesti, niin kuin, miten mä ymmärsin niin kuin Cavoidilin niin kuin rock-tähtäiden alun, niin ei todellakaan voisi uskoa tänä päivänä, että se alku oli sellainen, mutta siis jotenkin siis niin kuin, mä en tiedä, mä jotenkin, tässä on sellaista hakemista ehkä niin kuin tavallaan, tässä kohtaa niin kuin Deep Purple ja sitten David Cavoidil niin kuin jotenkin, mä en tiedä, kun tässä on niin vaikea tavallaan päästä siitä niin kuin taaksepäin tämmöisestä, niin kuin, että mitä ne haki, kun siinä oli tavallaan alku, niin kuin Whitesnake alkuhan oli semmoinen niin kuin bluesvoittoinen hard rock, ja tavallaan niin kuin se semmoinen, niin kuin, missä niin kuin Deep Purple niin loppuaika kohtasi niin kuin tulevan Whitesnakein tavallaan, ja sitten jos niin kuin mietit, jos teistä kukaan koskaan ei halua kuunnella niitä levyjä, eli niitä Cavoidilin sooloja, ja niin tavallaan se siis mun mielestä niin kuin mä dikkaan helvetisti tästä niin kuin, että se jossain vaiheessa se vaan piti jostain aloittaa ja
kyllä
ja
kyllä
sieltä tulee tämmöinen, niin
Mut nimenomaan se, että vähän tuntuu nyt varsinkin, kun että jos mennään levystä seuraavaan, kokoonpano muuttuu, sinne tulee kiinnostava rumpali, Iron Pace, lisää Deep Purplea, ja sitten kun tulee Love Hunter, niin kyllä mulla on vähän semmoinen fiilis, että tossa kohtaa sekä David Coverdalein että Whitesnakein kivekset laskeutu. Eli tossa kohtaa jotenkin niin kuin mun mielestä bändi löytää, ja Coverdale varmasti löytää vähän sen röyhkeän itsensä, mutta mikä merkitys tuolla Iron Pacein kokoonpanon saamisella oli?
Niin, no joo, Pace rumpantina ilmiömäinen. Et siis siinä mielessä niin kuin Pacein saaminen niin kuin takaisin tavallaan, mä en tiedä, ilmeisesti niillä aika hyvät suhteet on John Lordin kanssa ja yhtiökumppaneena myöskin, että silleen tavallaan, miksi ne ei muuten olisi ollut siinä bändissä niin kuin ne viimeiset kaksi kaveria, mitkä niin kuin, silloin kun vielä oli Tommy Bowlin siinä ja Glenn Hughes Coverdale, siis niin kuin Deep Purples tavallaan, että kyllä niillä oli semmoinen henkinen yhteys löytynyt silleen kolmesta, että sitten tavallaan niin kuin se ei ollut ajan kysymys tavallaan, että sitten niin kuin Ian Pacen tuleminen bändiin oli semmoinen niin, no ehkä sillä ei ollut sitten tavallaan ehkä työpaikkaakaan siinä, mutta kun sitten se oli kuitenkin hyvissä väleissä, John Lordin kanssa ollut aina ja myöskin niin kuin, ne oli myöskin Coverdalen kanssa niin kuin tavallaan tehneet sen niin kuin selväksi, että niin synkkaa keskenään ja sille tavallaan oli semmoisia turhia projekteja siinä taustalla, missä ei niin kuin myöskään niin kuin tarvinnut miettiä sitä menestymisen niin kuin makua.
Kyllä.
Ja tällaista.
Mut siinä
mä ajattelin, että ammattimiehet halusi lyöttäytyä toistensa niin kuin feleen tavallaan, jotenkin, joo, en mä
mutta
tiedä.
Mutta tuossa on hauskaa se, että sit kun siellä oli jo nyt sit kolme Purplessa, tuosta löytyi hauska maininta, että siellä oli ollut sit muilla soittajilla sellaisia T-paitoja, missä luki, että no, I wasn't in deep fucking purple. T-paitoja.
No niin.
Mutta se, mikä tuon Love Hunterin merkitys on se, niin siinä on tietysti se, tuon levyn seksuaalisuushan on jo ihan toi, että toi löytää sen vivahteen siihen David Coverdale ja Whitesnakein soundiin, mutta jotenkin mulle Walking in the Shadow of the Blues-kappale on, se on niin kuin, siinä nyt muotoutuu se, niin kuin se klassinen Whitesnake-soundi ensimmäistä kertaa, niin kuin, että siinä se kiteytyy hyvin puhtaasti. Saatko kiinni?
Joo, ehdottomasti. Niin se siis myöskin biisi, mikä tulee olemaan yksi sellainen pitkälle ainakin, en tiedä miten pitkälle, semmoinen keskeinen live-biisi ja semmoinen, missä niin kuin David Coverdale tekstien sisälläkin, kun mietin sitä, mistä kertoo ja tälle, että se on aika tärkeä kappale hänelle itselleenkin ollut ja semmoinen niin kuin tuo sieltä niin kuin tulevaa vaiheessa tämmöistä niin kuin soundia, niin ehdottomasti helvetin kova biisi ja silleen niin kuin tämmöinen keskeinen Whitesnake-dilemma, niin kuin mikä alkaa jo tästä, niin kuin, kun mä mietin sitä Troubleilta, koska se ei mitään vastaavaa. Sillä on varmaan tämmöinen niin kuin,
no ihan vastaava niin kuin tavallaan, missä tulee toi raskaus, se raskas rock, ja sit niin kuin vahva kitara, vahvat John Lordin urut, niin vasta, että tämä on mun mielestä, tuossa kohtaa on ensimmäinen sellainen niin kuin sen Whitesnakein ilmentymä. Mitä sä sanot, tuossa oli sitten myös semmoinen boogie-pohja aika vahva eli tavallaan hyvin perustava. Mickey Moodin rooli oli vielä tuossa vaiheessa aika merkittävä, eli semmoinen hyvin perus rhythm and blues boogie-pohja.
Joo, niin hänellä oli mun mielestä joku Juicy Lewis-bändi taustalla, mutta ja olihan siellä kaikilla, niin kuin nehän on vanhoja kavereita niin kuin tänä päivänä koko tämä bändi, niin kuin muutkin kuin John Lord ja Ian Pace tai Coverdale ja Neil Murray. Sitten tavallaan periaatteessa niin kuin tämä bändihän niin kuin alun perikin oli niin pikkasen studion muusikoista koottuu kaveria, mitkä niin kuin kavereiden halus ympärille ja kokeilla niiden kanssa, mitä niistä tulee, mutta siis jotenkin niin, en tiedä, siis tavallaan, no se on semmoinen juttu, niin kuin, niin, no kavereilla oli selkeä näkemys, ja sitten mulla bändillä siinä oli samaan aikaan semmoinen hieno ristiriita, ja sitten niin kuin, se on jotenkin vaikea, niin kuin, mä en tiedä, niin kuin, että kuka sitä bändiä tavallaan johti, ilmeisesti jossain vaiheessa niin kuin Cavadel kuitenkin, että kun se alun perin oli aika demokraattinen bändi mun käsityksen mukaan. Niin kuin.
Joo, ja siis, ja nimenomaan bändit, eikö tässä kuitenkin, kun mä oon sunkaan puhuttu näistä kolmen levyn kokonaisuuksista, eikö tämä käynnistänyt nyt kolmen levyn kokonaisuuden selvästi, jos ajatellaan, että Love Hunter 79, Ready and Willing 80, Come and Get It 81, ja eikö tämä kokoonpanokin pysynyt samana? Onko tämä pitkä, onko tämä jopa pitkäaikaisin Whitesnakein kokoonpano? Ja tässä puhutaan
on, siis yli,
tässä puhutaan kahden, eikö tässä Kristian puhuta kahdesta vuodesta, ja tämä on pitkäaikaisin niin, kokoonpano?
Niin, ajattelin, jumalauta.
Onko tämä pitkäaikaisin kokoonpano?
On. Siis on. Whitesnakeissa, kun mä rupesin miettimään sitä, että se on milloinkaan ollut näin pitkäaikainen kuin 2 vuotta. Mietin nyt vähän niin kuin... Ei, mutta siis oikeasti, niin kuin, että niin kuin, silloin puhuttiin ennen vanhaa pitkäaikaisesta kokoonpanoa.
Niin, joo, mutta siis, siis tämähän nyt käynnistää, eikö tässä ole nyt se kolmen levyn, klassisen levyn paketti nimenomaan?
Se on totta, minun piti vähän mieleskellä.
Joo, ei kyllä. Mitään, siis joo. Tämä liikutuksen tila meitä aina välillä valtaa, mutta Ready and Willing-levystä, jos puhutaan, niin mulle tästä, mitä me tässä ekassa jaksossa käsitellään, niin tästä niin sanotusta vanhan liiton Whitesnakeista, niin Ready and Willing ja Come and Get It on mulle ehkä ne tärkeimmät levyt, mutta tämä Ready and Willing oli bändille aika iso levy muutenkin. Tämä toi listamenestystä, tämä toi myyntiä, tunnettavuutta, Doningtonit ynnä muut. Kyllähän tämä bändille varmasti oli menolippu suureen menestykseen.
No kyllä, ehdottomasti. Siis mä rakastan tätä levyä varmaan eniten Whitesnake-tuotannosta, jos puhutaan tästä niin kuin, just nimenomaan tästä niin sanotusta old school Whitesnakeista, missä niin kuin Martin Birch määrittää soundia ja Whitesnakein niin kuin kokoonpano, missä tässä niin kuin levyn kannessahan hienosti, mä en tiedä, onko sitä hienoja levyn kansi, mutta siinähän näkyy niin kuin Mickey Moody, David Coverdale, John Lord, Ian Pace, Neil Murray ja Bernie Marsden, niin onhan toi nyt semmoinen, niin kuin, että siinä niin kuin ainakin osoitetaan suoraan, että on kyllä kova kokoonpano siihen aikaan. Ja silleen, tämä on varmaan semmoinen, niin kuin Whitesnakein urallahan tämä on tämmöinen jotenkin, no tietysti Full for Loving on semmoinen biisi, mikä niin kuin oli You Two for the 20, vaan mikä biisi. Aina sen piti saada se joku lause lausuttua siellä livenä tai joku tämmöinen vastaava juttu, mutta jotenkin niin kuin joku hittibiisi piti saada ja sitten saatiin tälle levylle ja silleen tavallaan niin kuin se oli yksi steppi eteenpäin, koska tässähän tuli niin kuitenkin tämä Jan Pes niin kuin kannuihin ja versus edellinen Love Hunter Duck Dowell, niin kuin tavallaan ei pelkästään se rumpalin vaihtuminen, vaan siis se, että niin kuin siinä oli selvästi eteenpäin tämmöinen eteenpäin piti mennä ja se oli Cavadale, mikä määritti sitä myöskin, tai ainakin mä oletan.
Ja se kuuli täältä levyltä, ja tässä on niin kuin makea, tässä on monta, ajatellaan vaikka Sweet Talker -biisiä, Ready and Willing, ja jossa Ian Pace tulee tosi vahvasti, ajaa noita biisejä todella vahvasti. Soundillisesti hyvä levy, ehdottomasti. Niin kuin, mutta onko tässä vaiheessa jo vähän kuultavissa, että se Mickey Moodin rooli ehkä pikkasen pienenee? Se Rhythm and Blues on siellä, se Boogie on siellä edelleen, mutta hieman tästä levystä tulee se fiilis, että se hieman pienenee, se Mickey Moodin rooli.
Kyllä, ja Bernie Marstenin rooli kasvaa, koska Marsden oli kuitenkin silleen niin kuin myöskin sellainen ei bluesmies pelkästään, vaan popmies ja funkmies ja vaikka mitä mies, koska ne myöhemmät solo-uran ratkaisut ja tekijä, mitä hän on tehnyt, niin kuin korostaa sitä myöskin, että hän ei ollut vaan pelkästään mikään blues-ukko. Että tota niin se on jotenkin, tuliko siinä sitten kilpailuasetelma, on hyvin vaikea sanoa, mutta mun mielestä niin kuin Marsden niin kuin tavallaan rupesi määrittämään niin kuin sitä Whitesnake-soundia paljon niin kuin enemmän kuin tota Mickey Moody. Et en tiedä, oliko siinä pelkästään niin kuin taustalla just tämmöistä kamppailua.
Se voi olla,
se joo. Jotenkin se, että Radiomillillä vielä, niin kuin mä en tiedä oikein, että miten tämän määrittäisi tämän asian tavallaan. Että, no esimerkiksi, joo, no, siis tässä on ehkä tällä levyllä ollaan vielä niin kuin silleen 50-50, mutta ei seuraavalle enää.
Joo, ja tässä välissä tulee sitten Live in the Heart of the City. Millaisena vetona pidät sitä, että tälle levylle löytyy Mistreated, löytyy, joka tietysti Burnin yksi hienoimpia biisejä, niin minkä aavistelet Skaban olleen tässä vaiheessa Whitesnake versus esimerkiksi Rainbow? Sehän oli mielenkiintoinen asetelma, että Blackmore työnsi tässä vaiheessa Rainbowta kohti kaupallista menestystä. Onko Blackmore katsonut, että mitä helvettiä se Coverdale tekee vanhojen bändikavereiden kanssa? Et miten sä näet tämän asetelman?
No aika ilmeisellä vähän kamppailua on, koska jos mietitään, että 1980, niin siis tämä niinku julkaisuhan oli Radiomillin jälkeen, mutta tässä on tämä kakkosalbumi on se, missä on niinku, syyskuun 78 livekeikolta, no 6 biisiä, mutta silti aika niin kuin sille tavalla, että onko tämä nyt kostoisku vai mitä, koska niin kuin kuitenkin Rainbow, no siinä vaiheessa kyllä Dion Rainbow on jo hajonnut, mutta tavallaan siinä on siis semmoista pientä niin kuin sellaista iskua tavallaan,
on.
Jos Mistreatedin päättyy tämä niin kuin Live at Hammersmith kooste, koska mä ilmeisesti oletan, että tietenkin tämä kakkosalbumi on vaan kooste niistä kaikista sen kertueen niin kuin live-tallenteista, mutta sitten tavallaan olihan siinä semmoista, niin kuin, että sit, niin kuin, siinä vaiheessa ei tiedä, että on niin kuin Ronnie James Dio, niin kuin lähteekö siitä bändistä pois ja mitä siinä Long Live Rock and Rollin niin kuin kiertueella ja muuta käy, että siinä mielessä niin tämä menee aika samalle huudeelle 78 vuodelta. Siinä mielessä ajattelin, niin kuin, että kyllä siinä on varmaan tämmöinen vastakkainasettelu niin kuin ihan ilmiselvää.
On ollut, ja toki tältä levy löytyy myös Might Just Take Your Life. Mutta tästä kun hypätään seuraavaan studiolevyyn, niin Come and Get It, jos sulle toi Ready and Willing oli se tärkeä tämä rakkaan ja vanhan liiton levystä, niin itselle tämä Come and Get It on ehdottomasti se. Ja jotenkin tästä löytyy tuo kokoonpano soitannollisesti niin huikeassa iskussa, että jos ei ole tuttu, niin suosittelen vaikka kuuntelemaan biisiä Hot Stuff, joka on Ian Paicen ihan siis briljanteinta tulitusta, Don't Break My Heart Again, joka on jo lupaus siitä tulevan vuosikymmenen tai 80-luvun niin kuin Whitesnake soundista, Lonely Days, Lonely Nights, hieno blues, Wine, Women and Song, hauska, piano boogie, ja sitten tulee Child of Babylon, It Would I Lie to It, Girl. Siis tämä on vaan niin kuin, tämä on upeata tykitystä, musiikillista tykitystä, tämä koko levy. Onko tässä lupaus jo siitä myös tulevasta Whitesnakeista?
Joo, ja siis Whitesnake mun niin kuin tämän koko Bono Whitesnake-levystä, tämä on mulle niin kuin se niin sanottu highlight, koska mä en ole koskaan sitä sen enempää miettinyt, koska jossain vaiheessa joku Coverdale, nämä remastereiden niin kuin tämmöiset, mitä lukee niissä sisävihkoissa, niin jossain vaiheessa David Coverdale sanoi itse tästä jotenkin, että tämä on tämmöinen niin kuin Beatles, niin kuin tavallaan tämmöinen sen kokoonpano joku tämmöinen 67-80, joku The White Album -tyyppinen, niin kuin tiedätkö, mä en epäile sitä, että hän ei olisi niin kuin siinä, kun hän sanoi, että tämä on niin, niin tärkeä levy. Mutta sitten on myöskin kunnianhimoinen albumi, mikä niin kuin mun mielestä tuon kokoonpanon, niin kuin sä sanoit, no ihan ehdottomasti paras levy, vaikka mulle ehkä Rhythm With itselleni on se levy, mutta tämä on niin, kuin niin helvetin hyvä, että kun nyt kun mä just rupesin katsoa tätä niin kuin biisilistaa, että onhan tämä nyt ihan älytön,
on. Mut se,
ja tälle kokoonpanolle.
Se, mikä tässä on mielenkiintoista on se, että tämä meni brittilistan ykköseksi, tuli Doddingtonin keikat. Jenkkimarkkinoilla tämä ei tässä vaiheessa lähtenyt. Luuletko, että David Coverdalella alkoi tässä vaiheessa jo kyteä päässä ajatus siitä, että miten Amerikan markkinat lähtisivät aukeamaan? Koska samoihin aikoihin esimerkiksi pikkasen nuorempi bändi Judas Priest kuitenkin tietoisesti rundas Jenkeissä samoja aikoja, 80-luvun alkuvuosia, 80, 79, 80, pitkiä rundeja Jenkeissä. Ja Whitesnakein ensimmäiset avaukset Jenkeissä oli aika vaatimattomia menestyksiä.
No joo, tämä on kyllä ollut vaikeaa kamppailua. Tässä on varmaan kamppailu ollut kaikki. Muutenkin mietin, että ei pelkästään Judas Priestin kanssa, mutta niin kuin, vaikka niin kuin Rainbow, jos mietin sitä, niin kuin, että Coverdale niin kuin vasta Ritchie Blackmore ja Rainbow. Että tavallaan jotenkin musta tuntuu, että niin kuin, en tiedä. Mä jotenkin ajattelin, että tavallaan, niin kuin, että kyllä niin kuin Rainbow, no mun mielestä Rainbow oli kyllä niin kuin se niin kuin, tavallaan vastakappale. Tai niin kuin, no joo.
Kyllä, mutta vertailukohdaksi vaan se, että oliko ton ajan Mickey Moody slide-kitaralla vähän sellaista barroom boogie olemusta oman Whitesnake, oliko se pikkasen liian brittiläinen jenkkimarkkinoille?
No joo, kyllä, ehdottomasti. Jos se sitä ajattakaa, kyllä, ehdottomasti.
Joo, eikö se sitä, että joo, tavallaan, joo.
Että mä en nyt tiedä sitten tavallaan niin kuin nämä kitaristihommat ja silloin varmaan taustalla ollut kaikennäköistä muutakin, mutta en mä sitä niin kuin tavallaan sitä ammattitaidottomuutta missään kyseenalaista.
Siis ammattitaidosta ei ollut kyse, mutta tavallaan se musiikillinen fokus oli pikkasen siihen suuntaan. Tämän jälkeen, ja itse asiassa päätetään tämä jakso itse asiassa vähän cliffhangeriin ja päätetään Saints and Sinnersiin, mutta tuossa kohtaa rivit alkoivat rakoilla ja Mickey Moody joutui David Coverdalen vahtivan katseen alle. Ja Mickey Moody, oliko vähän sijaiskärsiä jopa tuossa vaiheessa? Huonosti kuitenkin kohdeltu ehdottomasti Coverdalen puolesta.
No joo, siis en mä tiedä, jotenkin tuntuu, että varsinkin kun miettii sitä, että silloin kun Coverdale otti tekemään niitä ensimmäisiä soololevyjä, niin Mickey Moodyhan oli se kitaristi, kenen kanssa rupesi niin kuin säveltämään niitä biisejä. Ja sitten loppujen lopuksi se päätyi tuommoiseen episodiin, että niin kuin Moody rupeaa olemaan ensimmäisiä tyyppejä, ketkä saa potkuja, tai ei ensimmäisiä vaan maastojen. Että se jotenkin niin kuin, mun on jotenkin vaikea, no hänen pitäisi itse varmaan kertoa tämä asia, että minkä takia tämä maastojen Moody-kuvi on ollut niin vaikea juttu, että tavallaan siis kun ensin Maasten on pois, sen jälkeen Moody, että jotenkin tämä on semmoinen juttu, että mä en voi ymmärtää tietysti musiikilliset niin kuin, tavallaan niin kuin jatkosuunnitelmat ja niin, ne mitä niin kuin, tavallaan on, niin kuin, on suunniteltu ja vaikuttaako ne noin paljon, mä en tiedä, vaan onko se yhteinen niin kuin, onko siellä joku ystävyysasia, onko siellä ammattillisuusasia, se on niin kuin tosi vaikea sanoa, koska en minä tiedä.
Kyllä, mutta se, että mitä tässä voidaan arvailla, niin tuossa oli bisnespuolta, myös joutui vähän fokukseen, tämä John Coletta, joka oli manageri ollut myös Purplella, oli epäilyksiä siitä, että saako bändi riittävästi rahaa. Selvästi musta tuntuu, että tuossa kohtaa Coverdale näki, että se suosio ei kasvanut siinä määrin, kun ton kokoonpanon laatu ja levyjen laatu olisi edellyttänyt, ja se ei vaan tuottanut sitä tulosta, mutta sitten nämä just storit, että Coverdale ei edes kerro itse Mickey Moodylle, että tämä saa bändistä potkut. Tämän tyylisiä kuvioita. Mutta tätä levyä, joka tulee 82, niin on sanottu, että tämä on jollain tavalla epäonnistunut tai tämä on välityö tai muuta. Mun on pakko sanoa, että mä oon aina tykännyt Saints and Sinners-levystä todella paljon.
Joo, ja se on mulle itse asiassa ensimmäisiä Warren Whitesnake-levyjä, että jos niinku, kyllähän pakko sanoa, että tämä on ihan helvetin kova. Ja niinku, no varsinkin siihen aikaan, kun tämä tuli ja muuta, niin en mä nyt voi tietää, eikä tuommoisista episodeista tarvitse olla yhtä hevon perheestä kiinnostunutkaan. Ihan ehdottomasti huippulevy, ja taas Martin Birds tuottamassa, ja alkuperäinen kokoonpano on se alkuperäinen kokoonpano. Hän on turha vetää mitään niinku spekulaatiota siitä, niinku, mihin se sitten meni sitten rundilla, koska tämä tämä on vielä vedetty alkuperäisellä Whitesnakeillä, missä on niinku bass-rummussa ja John Lord kiippareissa.
Voidaanko sanoa, ja miksi oikeastaan, tuossa oli alkuperäisessä spekulaatiossa, kerrotaan sekin kuuntelijoille, että alkuperäisessä spekulaatiossa oli tarkoitus vetää vielä slidittiin tähän höökiin, mutta vedetään tämän ensimmäisen jakson raja tähän. Päättyykö tähän vanhan Whitesnakein story?
No kyllä päättyy itse asiassa aika tarkalleen, kyllä se on ihan totta. Siis niin kuin nyt se semmoinen niin kuin viimeistään semmoinen tavallaan tietynlainen niin kuin old school hard rock ja semmoinen, mihin Whitesnake siihen mennessä oli niin kuin tavallaan, tai mistä Whitesnake tunnettiin, niin mun mielestä niin kuin tässä alettiin mennä niin kuin rajoilla ja ne, niin kuin ne syyt, mitkä johti niin kuin myöhempiin ratkaisuihin, niin ne on sitten tulevaisuutta. Tämä on mun mielestä.
Ja tässä kohtaa nimenomaan päättyy sellainen brittiläisen Whitesnakein ura, ja tästä kohtaa on hyvä jatkaa. Mutta jos tästä varhaisesta vaiheesta tulee jonkinnäköinen yhteenveto, niin se on varmasti se, että pitkäaikaisin kokoonpano teki 3 klassista loistavaa levyä. Mutta se, mitä tapahtuu seuraavaksi, varmaan kukaan ei osannut arvata niitä käänteitä, joita tulevan pitäisi.
Ei todellakaan. Siis se on niinku aivan mieltöntä. Ja sitä ei koskaan olisi voinut silloin aikoinaan tietää. Ja se on mun mielestä tämän koko homman dilemma ja rakkaus, mistä mä tykkään. Ja ehdottomasti tämän Whitesnakein ympärillä.
Eli tästä tilanteesta me jatkamme Whitesnakein saakaa Christian Huovelinin kanssa. Ja tästä eteenpäin Whitesnakein käänteet ovat sanalla sanoen todella mielenkiintoisia. Hei, tässä oli tämänkertainen Kasarilapsi-podcastin jakso. Palataan astialle. Moro!